paměti mnohých uvízl jako ten, kdo si přišel na hrad pro metal od prezidenta republiky ve flísové mikině. Přitom má za sebou úspěšná, odvážná a kvalitní filmová díla. V posledních letech především s historickou tematikou. Tvrdí, že je loajální vůči státu, ale není jeho lokajem. A říká o sobě, že je nejistý borec. Bývalý novinář, dokumentarista a dnes především režisér hrané tvorby Robert Sedláček je hostem dnešní Osobnosti Plus. Dobrý den, vítejte ve studiu.
Dobrý den.
A od mikrofonu zdraví Lucie Vopálenská.
Osobnost Plus.
Povězte, jaký úspěch měl nebo má váš film o Janu Palachovi, který považujete za vyvrcholení své historické série pro českou televizi po českém století a bohémě, jak jsem se dočetla. Přiznám se, nevím, jak se divácky stojí.
Jsme někde na 65 tisících, pokud vím. Český film a ještě takhle těžko to nážní plavidlo, což jsou slušná čísla. Není to blockbuster, není to prostě po čem muži touží. Takže to nepatří do kategorie, po čem režisér touží. Brousili jsme si zuby na nějakých 150 tisíc, přes 100 tisíc diváků. Dotáhneme to, řekl bych, tak na 70, na 80, jestli to ještě školy bude zajímat.
A to se nedá dotáhnout navíc kvůli systému, jak dlouho se filmy...
Kvůli systému filmové distribuce, ano, protože kinaři jsou od toho, aby vydělávali, ne, aby zachraňovali český film. Takže vy i dobrý český film, pokud se na něj v multiplexech nechodí a multiplexy nám vyšly velmi vstříc. Já když jsem zíral, že ten film všel v 180 kopiích v den premiéry. Já jsem si jako měl pocit, že jsem se dostal do jiného světa, jo, kde jsem dosud nebyl.
Takže spokojenost.
No, s masivním nasazením, jenomže potom chodí diváci, pro které jsou důležitější to pořadí, jak jste mě uvedla, pro který jsou důležitější moje filmy, než ta mikina, která vás tak baví pořád, tak ty multiplexy prostě nezaplnili tak, aby to bylo rentabilní. Jo? A já třeba žiju na malém městě v Benešově a tam, když se podíváte na program kin, tak to je nekompromisní. Jo? Když žijete na malém městě, tak tam ten film, pokud ho nedohoníte, oni ho povinně nasadí první dva dny, pak už se k němu nikdo nikdy nevrátí, pak už žijete opravdu utopení v té průměrné zábavě. To je Benešov, ale Benešov je modelem mnoha malých měst. Takže Palach už se tam nevrátí. On bude mít druhý zrod. On trochu zanikl, víte v čem? Já už to nemůžu říct jinak. To mě napadlo při tom rozhovoru na Svobodné Evropě. To, co se děje kolem těch osmiček, to vypadá prvomájové oslavy za komunistů. Jo? Já myslím, že vy v rozhlase speciálně už toho musíte být úplně unavený. A těšíte se, až ty zatracené osmičky zmizejí. On, Palach, není téma 68. roku. On ten čin neudělal kvůli těm tankům. Jo? To mu se samozřejmě nelíbilo, že tady byla cizpřátelná armáda v ulicích Prahy a potom někde schovaná v lese Uralska. Ale ono to zaniklo tím, že lidi třeba taky říkali, ježišmarja, ještě ten Palach a furt 21. srpen.
Že je toho zkrátka moc.
Že je toho moc.
A jenom k tomu činu, i když o něm takhle mluvit na začátku, to je velká tíha, ale jak jsem se dočetla, vy pochopení pro jeho čin prý bohužel máte, ale nerad je říkáte. Neuděláte výjimku?
Ne. Já vždycky říkám, někdo to udělat musel, jo, a jsem rád, že to neudělal nikdo z mých blízkých, jo, ten národ potřebuje, aby držel pohromadě symbolické činy a tenhle obzvlášť bolestivý symbolický čin je jeden z těch, který i v budoucnu bude ten národ definovat, stmelovat. Ne mnoho takových máme, o kterých víme.
Vy jste v rozhovorech vyzdvihoval Palachovu jinakost a tuláctví, že nepatřil nikomu. Řekl jste, cituji, Palach byl nejtěžší, protože do něj nevidíte. Proč vás oslovil právě tímto, tou jinakostí, tím unikáním?
No, pro všechna ta slova, která se teď použila v té otázce. Celý současný svět směřuje k tomu, že vám vykládá, jaká jste osobnost a přitom nejde o nic jiného, než abyste byli stádo. To pochopíte poprvé, když si jdete oběd vybírat mobilního operátora. Prostě musíte se chovat jako stádo a pak jste ekonomicky využitelní a zvyšujete DPH. Opravdu se to s tím komunismem nějakým způsobem potkává, ten absolutní kapitalismus.
Čili pro vás osobně.
No rebelství, vy jste definovala mnoha slovy v otázce. manželství, jo, a rebelové mě přitahují, no, teď já taky občas zlobím, nebo si na to aspoň hraju.
Když jsme u rebelství, tak vy jste také řekl, myslím, že rebelství máte rád, že se skrz to rebelství o sobě nejvíc dozvíte.
No jasně, tak... protože naštvete lidi, i chytrý lidi třeba, a oni vám něco řeknou.
A skrz jaké rebelství jste se o sobě nejvíc dozvěděl?
No, že definuju třeba provokativní myšlenku, jo? Jako, jestli si myslíte, že to je tím, že si dám mikinu a jdu na hrad, tak to jsem se o sobě nic nedozvěděl.
Já si nic nemyslím, já se vás ptám.
Že když se naštvou měšťáci, může to bolet. Když dáte provokativní tezi, když se postavíte tváří v tvář profesoru Bělohradskému a uděláte s ním hodinový film, když bývalého komunistického manažera Františka Čubu nereprezentujete jenom jako agenta tajné služby, který tady kradl technologie a postavil je ZD Slušovice, a uděláte to jako promyšlený myšlenkový koncept a uděláte film o tom. Když uděláte Jana Palacha, jehož čin minimálně polovina lidí nemůže schvalovat, zejména matky, které mají děti, nechtějí vidět svý děti hořet za něco tak pofiderního, jako je politika. Takže postavíte, a zaplať pánbu, že žiju v době, která mi to umožňuje, postavíte téma, myšlenku, která jiné lidi rozproudí k tomu, nebo zaujmete postoje, které jiné chytré lidi, kteří mají jiný myšlenkový systém, rozproudí k tomu, aby přemýšleli, a oni vás nutí zase tou zpětnou reakcí, která je nesouhlasná, přemýšlet. A tohle je to nejzábavnější a nejdůležitější na té tvorbě.
Nejzábavnější a nejúžasnější na té tvorbě, to je dobré. Takže děláte to víc pro sebe, kvůli sobě, nebo víc pro společnost?
To je oblíbená otázka, jakože tvůrce je egoista, že se vlastně, já jsem to taky párkrát utrousil.
A vy už takhle interpretujete rovnou moje myšlenky, prostě já položím otázku a vy už z toho děláte vývody, že to je oblíbená otázka?
No, protože už jsem těch rozhovorů absolvoval za těch 15 let strašně moc a sám jsem byl na vašem místě předchozích 10 let.
Ale já reaguju na vás.
No, vy jste říkala, že jako užíváte si to, že vlastně děláte to pro sebe, neděláte to pro diváky.
Reagovala jsem na vás, ano.
To je věta, kterou v televizi nebo filmoví producenti úplně nesnášejí u tvůrců, jo? Protože film se dělá pro diváky, zatímco většina...
Ne, já jsem se ptala, jestli tu provokaci děláte pro sebe víc.
Ale tam jsme nedořekli ten problém tady toho, že furt vy musíte mluvit, já musím mluvit a musí to mít střídavý tep rychleji. Já jsem chtěl říct, že ta provokace, vy jste použila slovo provokace, já úmyslně ne. Vy musíte taky hlídat, aby to nebyla jenom provokace pro provokaci, jo? K čemu to potom, jo? Ta myšlenka musí provokovat, že stojí za to na ně reagovat. Jsou provokace, na které nestojí za to reagovat. Jo? A já hledám tuhle hranici. Ano, každý autorský tvůrce, a já jim do značné míry sem, točí, aby si odpověděl na základní životní otázky, a odpovědí mu je úspěch u publika, anebo neúspěch. Jestli ty otázky jsou pro společnost důležitý, ale vedu dialog se sebou a mám možnost ho zveřejňovat. Ta společnost toto zatím stojí. Producenti jsou ochotní občas dát peníze na můj projekt. Čili to je to, jakoby, co evokuje nebo implikuje vaše otázka. Děláte to pro sebe nebo pro diváky? Takhle jsem si dekodoval pro sebe. To vám nepodsouvám. Třeba jsem to myslela jinak, ale...
Myslela jsem to na tu provokaci. Když jste zmínil společnost, potřebuje podle vás dnešní společnost asi nejen provokaci, ale nějaké probuzení? Trošičku navazuju na toho Palacha. Žijeme třeba v nějaké iluzi, ze které bychom se měli probrat?
Já nevím. Já, co se týče existenčních podmínek, tak vlastně je o mě dobře postaráno. Nejsem cenzurován zatím, takže bych měl mluvit spokojeně, a přesto se mnou šije čert jakýsi. Já pozoruju to i v té společnosti. Včera jsem měl do Prahy 2 hodiny. Jo? Jestliže lidi nemají prachy, jak to, že všichni jezdí autama, jak to, že jsou ucpaný silnice. Není to jenom proto, že všechny jsou rozestavěný. Zkuste se někde ubytovat na hotelu. Jo? Neubytujete se, to jsou všude Číňani, ne, nejsou. Jo? Lidi peníze mají, čili větší část společnosti si nežije špatně. Až je s náma čert, se říká mezi umělci. A čerta je třeba upustit. A každý ho upouští jinak. Někdo v hospodě, někdo se začne toulat, někdo u voleb.
A vy ho tedy upouštíte? Tou tvorbou?
Tou tvorbou, většinou.
A jak jinak, kromě
tvorby? U voleb jsem teď nebyl, takže jsem upustil čerta i tak, že jsem se nezúčastnil voleb.
A proč?
Mým přirozeným, my jsme o tom mluvili s nedávno s Arnoštem Goldflamem, se kterým se zabýváme Flaubertem, že bychom třeba něco udělali podle jeho vidění světa, to byl velký skeptik, že přirozeně díky svému původu a sociálnímu zázemí bychom byli typičtí voliči sociální demokracie. Já to říkám, protože kolem mě v tom studiu je všechno růžový, akorát místo ČSSD je tu napsáno plus Český rozhlas.
To jsou oranžové.
Nebo oranžové. Pardon, vidíte, režisér.
Režisér, barvosvětlí.
Proto musí mít spoustu asistentů a Woody Allen to natočil film, Hollywood se jmenuje, proto potřebuje spoustu asistentů, aby mu řekli, jak ten svět okolo něj vypadá, že vypadá jinak, než jak on ho chce vidět. To je režie, ale prostě není, je to postoj, tak já říkám, Francouzi mají institut bílého volebního lístku, jo? Že ostentativně dáte politikům najevo třeba i svý strany, že ne.
Dobře, ale proč teda ne? Já jsem to asi nepochopila, nebo kdybyste to mohli říct
Šeu s náma čertí v tom, že lidi zajedno neumí odcházet ze svých funkcí, což je problém ČSSD, ta destruuje sama sebe v přímém přenosu a likviduje poslední zbytek voličů, který by volil.
No, ale tohle byly volby vlastně do obecních zastupitelstv a do senátu.
No, ano. Každé volby jsou nějakou definicí nálady ve společnosti.
Čili ani přes osobnosti nějak volit, to vám nepřišlo důležité?
Jaký osobnosti tam jsou? Ty, který znám z konce 90. let a z obrovský deziluze z politiky z let nultých. A to jsou dneska osobnosti ČSSD. Symboly rozkladu víry v politiku jako něco, co se zajímá o zájmy občanů.
Myslí si režisér Robert Sedláček, host dnešní Osobnosti Plus.
Posloucháte Osobnost Plus Barbory Tachecí. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra od pondělí do pátku po 10:30 na Plusu.
No a u mikrofonu Českého rozhlasu Plus je Lucie Vopálenská. Zopakuji, že Robert Sedláček je mým dnešním hostem. Zaznamenal jste poslední interview prezidenta republiky na vlnách Českého rozhlasu, nebo alespoň zprávy o něm?
Zaznamenal jsem zprávy o něm, sám jsem ho neslyšel.
S jakými pocity Miloše Zemana teď sledujete? Protože ono se to asi nejde úplně tomu vyhnout.
Nejde. Já jsem člověk politický a zajímám se o to, co se kolem mě děje. Promítám to i do svých filmů. Já jeho volič nejsem, jo, ale ne z důvodu toho, jak mluví v Českém rozhlase, jo, z jiných důvodů. A tím, že ho dobře znám z dob, kdy nebyl prezidentem, tak porovnávám signály, které vysílá, protože se nestýkáme, porovnávám signály, které vysílá teď jako člověk instituce. Já jsem ho zblízka poznal a zpřátelili jsme se jako s člověkem, bez dalšího adjektiva.
Já se proto právě ptám, protože si říkám, že vy jste ten pravý, koho se můžu zeptat, ale na
někoho jako, před 10 lety.
Ale mě zajímají právě, teď já se nechci a nemohu v tomto pořadu bavit o prezidentu republiky, ale o vás právě, jaké jsou ty vaše pocity, abych vrátila tu otázku?
No je to jeden z mužů, a je to poslední muž listopadu 89, který se octl na prezidentském stolci, a listopad 89 je jistá nestandardnost sama o sobě. Václav Havel jezdil na koloběžce po hradu a spousta vlastně divokých příhod je zpočátku první poloviny jeho prezidentování, velmi divokých příhod.
Utíkáte mi z té otázky?
Ne, neutíkám, já se k tím vrátím. I oni patří ke generaci politiků, kteří Václav Klaus zase založil nějakou stranu, že jo, tu opustil. Jo, Zeman udělal to též, vybudoval na zelené louce a pak ji zničil vlastně. To jsou lidé zrození z chaosu revoluce, jakkoliv to revoluce nebyla v tom smyslu, jaký známe z dějin. A oni v ten chaos v sobě nějakým způsobem mají neklidné povahy. Tuláci, to platí pro Havla, Zemana i Klause. A my my už jsme ve standardizované společnosti za těch 25 let nebo kolik uplynulo, ale oni pořád zůstávají tím, co je vyneslo na vrchol moci. A...
Čili teď, když se vrátím teda k prezidentu Zemanovi a tomu, že vy můžete porovnat to, jak jste ho poznal jako člověk a jak ho vlastně sledujete,
solitér,
vidíte teď?
Solitér a vždycky vás definuje to, kým se obklopíte, ne co o sobě říkáte, to je jedno z pravidel,
dobře,
kterým
se ale to je všechno rozumové nějaké hodnocení, ale já jsem se ptala na ty pocity, takže
pocity.
Je třeba pro vás zklamáním to, jak se chová, anebo pokud to je příliš silné slovo, tak nějaký jiný dojem osobní? Třeba.
Ne, není, není to ani zklamání, ani lítost, jestli si myslíte, že sedím doma a pláču nad projevem.
To jsem neřekla.
Zemana, nebo,
to jsem neřekla.
Chodím po lese a trápím se, proč řekl tohle a neřekl tohle. Z hlediska profesní nějaké sounáležitosti trápím se tím, jakým způsobem se chová k veřejnoprávním médiím, které dnes jsou jediným garantem jakési plurality v té společnosti, a to sebou samozřejmě nese i, že to občas vynese jedince, jejichž názor se nám výrazně nemusí líbit, nebo převáží jedna část subjektivity, protože řeči o objektivitě jsou další forma manipulace. Nic objektivního není, je prostě jenom úhel pohledu. A nikdy nezapomenu, z deníku Goebbelse jeho výpis, když chtěl rušit Frankfurt Allgemeine Zeitung, že novinařina je o tom, aby informovala, ne aby měla nějaké názory. A vždycky mi ta věta z deníku Goebbelse vypadne. A vždycky, když někdo útočí na veřejnoprávní média, tak tam ano, tam se mě to dotýká, protože já jsem člověk rovněž jako oni, vzniklý duší z neklidu 90. let, z chaosu 90. let a nesu ho sebou. Nejsem muž listopadu, jsem dítě listopadu, protože mi bylo 16, když byl převrat 89. No a tihle muži listopadu se nezměnili. Oni rozbili řád stávající, který ještě týden předtím vypadal jako věčný.
A už by měli odejít? Už by to měli zabalit?
To jsou tvrdá slova, jo, to v každé branži. To až jednou přijde někdo a řekne vám, helejte, už tady moc dlouho kladete otázky.
Tak... Ale já to neříkám jim, ptám se vás.
Tak já si myslím, ať tady jsou, dokud je lidi volej. Jo, já jsem řekl, že nejsem volič Miloše Zemana, mám proto racionální, rozumové důvody, nikoliv emocionální. A takové výkřiky, kdo by měl odcházet a takhle. Helejte, má za sebou největší voličskou základnu, jakou kdo má v téhle zemi. Já to nemůžu zpochybňovat. Já to jenom pozoruju a snažím se pochopit ty druhý a promítám to do své tvorby, proč tomu tak je.
A jenom je to moc především, která ve vašich očích mění lidi, hlavně tedy politiky, protože ve svých dílech se zabýváte právě i těmi historickými postavami a politici jsou mezi nimi.
Moc je tak... příšera. Moc je příšera, která do vás vstoupí, posedlost, která do vás vstoupí. Myslím vrcholovou moc, jo. On dneska každý střední kádr si myslí, že má moc, on ji má, jo, na úřadě i v institucích, ale je zcela závislý na těch úplně nahoře, jo. A ty úplně nahoře, ti se standardně nechovají. Je to jedno z mojich hořkých životních zjištění, že nahoru se dostanete nikoli v dodržováním pravidel, ale jejich obcházením. To platí pro biznis i pro politiku. Je to něco, s čím se dnes vyrovnávám a co se do mý tvorby promítá. Změní vás to. Je to prostě duch, který... Ale někdo to dělat musí. To nejde... Já nejsem anarchista. Někdo to dělat musí a teď jde o ty rozumné muže, jak mají Američané takzvané otce zakladatele. Jo, my máme taky, kdo by psal první ústavu. Aby tam byl ještě někdo... Občas přišel ke slovu někdo, když se ta společnost už tak jako třese v základech, aby nastoupil ještě někdo rozumný, který... nějaký rozhodčí, který urovná pravidla. No. A to nevím, jestli právě takový okamžik teď nečekáme. Jo?
Já... Nebo nějaké hodnotové zakotvení, aby prostě měl...
Hodnotové
i když to jsou
zakotvení,
takové...
rozumíte, já vím, vaše hodnoty nejsou moje hodnoty, třeba spíš jsou, protože poslouchám váš pořad, ale je spousta těch, naše hodnoty vůbec nic neznamenají, jsou to jenom řeči těch, kteří jsou u kormidla.
Řekněte mi vy osobně, protože vím, dočetla jsem se, že pro vás je důležité téma vztahu člověka a společnosti. A tenhle pořad má být o vás. Jak vás změnila ta hořká zkušenost s reakcemi lidí na před 4 lety na přijetí státního ocenění? Jo. Já vím, že jsou to 4 roky, už jste o tom mluvil v rozhovorech, ale mě zajímá, jak to proměnilo třeba váš vztah k lidem. Nebo k davu, jestli je to lepší termín.
Potvrdil jsem si své předsudky.
To je?
To nejhorší.
To je?
No, že když se lidi dají dohromady, já jsem to říkal už před 10 lety v jednom rozhovoru, že já mám rád každýho jedince, když je samotný. Já to mám snad i ve filmu nějakým, který jsem natočil. Největší z Čechů, ano. Aha. Kdy režisér zhrzený vysvětluje svý zvukařce a říkají, víš, lidi, jako každý zvlášť, na každým je něco zajímavého, ale jak začnou řvát všichni dohromady, tak je to jakási nechutné zvíře.
Takže jste individualista určitě.
Individualista, ale... tulák, solitér. Hmm. Individualista zase zní, že si hrabu jenom pro sebe, ale to nehrabu, si myslím. Hmm. Ale já se nevidím. Jsem to, jak mě vidí druzí.
No a přitom ale jste v jednom z posledních rozhovorů řekl, že jste nejistý borec. Mně to zní jako atraktivní kombinace sebevědomí a přiznané slabosti, jo, i když ode zdi ke zdi. Vy vlastně nemůžete být úplně individualista, když pracujete v týmu, že jo, na place režisér točí, má kolem sebe lidi. A nebo by mě zajímalo i, jak je to s přáteli. Máte hodně přátel? Jste oblíbený?
Ne, jsem neoblíbený, jsem samotář a nejvíc času trávím tím, že chodím po prašných cestách a odkopávám z nich kameny. Já nevím, to jsou
to,
že máme 5 minut, tak kladete hrozně těžké otázky. Tohle je spíš na 11. večera na hodinu. Víte, režisér je ve zvláštní roli, já vám z toho neuteču, jenom režisér je ve zvláštní roli, protože ve chvíli, kdy dostanete na projekt peníze, tak svět funguje podle vás. Jo. I ten producent je v tu chvíli už na vás závislý.
Proto si vážím v podstatě každého režiséra, který na sebe vezme tu
dobří mě. Ale pak skončí projekt a všechno začíná od znova a vy jste nikdo, kdo takhle ťuká na dveře, rozumíte, stačí, aby vyměnili Dvořáka, aby se mírně pootočili poměry, tak jak si je představuje pan Zeman s panem Okamurou a já jsem bez práce a budu chlastat a psát deník a vzpomínky jako Juráček. To je křehká existence, čili borec jsem, když mám projekt, ano, a to je každej, to je velmi lehké, když se vezete na vlně. A křehký jsem, když přemýšlím, jestli mám, proč není zájem o to, co říkám, když doteď bylo.
Já ten zájem mám. Tak na čem teď pracujete?
To je těžká otázka. Já jsem pracoval vždycky nad něčem pracujete. Byl to Woody Allen, už dnes jednou citovaný, který říkal, že nejvíc práce filmaře je složeno z toho, že sedíte na obědech a schůzkách, ze kterých vůbec nic není nakonec. Já mám lano od... Mně teď nevyšel jeden můj osobní projekt. Já mám lano od Čestmíra Kopeckého, ať mu napíšu film o Leoši Janáčkovi, to je další buřič v našich dějinách. Sám si paplám film, který si dám k 50. nebo jestli se jich dožiju okolo. O Jaroslavu Haškovi, o tom, jak psal na Lipnici. Mimochodem vyhnán z Prahy těmi spravedlivými legionáři jako zrádce. Vyhnán z Prahy na Lipnici píše svého Švejka. No a nořím se do televizní tvorby, abych tam ještě zůstal ve hře nějakým způsobem.
Jak myslíte, noříte se do televizní tvorby, abyste tam zůstal ve hře?
Tady mluvíme o autorských filmech a v té televizi vždycky musíte dělat větší míru kompromisu, aby manažeři měli taky nějakou sledovanost nebo předvídatelnost.
A tam děláte teď co?
Připravuju seriál v hlavní roli s Jiřím Mádlem, to je snad jediný z herců známých, který tady nehrál policajta v těch kriminálkách. Tak hraje policajta, který zradí policii, je to thriller o pohledu dovnitř, kdo opravdu funguje policie na severu Čech a je to podle skutečného příběhu policisty, který odhalil a dovedl, až že šlo se do vězení za to tunel jménem fotovoltaika v jeho začátku.
Aha. Co vám mám popřát na závěr?
Abych zůstal borec.
Tak já přeji režiséru Robertu Sedláčkovi, aby zůstal borec a aby byl co nejjistější. Tolik dnešní Osobnost Plus na stanici Český rozhlas Plus. U mikrofonu byla Lucie Vopálenská. Přeji příjemný poslech dalšího vysílání.